ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან კოვალი გლიკაძე მოგესალმებით, მე ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებ გადაცემას, რომელსაც რამდენიმე წუთში სალომე ასათიანი გაუძღვება. თავდაპირველად მოკლედ გაგაცნობთ დღის უმთავრეს ახალ ამბებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მოულოდნელი ვიზიტით ავღანეთში იმყოფება. სირიაში მეამბოხეთა ძალების ერთ-ერთი უმაღლესი მეთაური დაიჭრა. რუსეთში გრძელდება არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩხრეკვა. საქართველოში სტიქით მიყენებულ ზარალს ებრძვიან. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი უილიამ კერი ცოტა ხნის წინ მოულოდნელად ესტუმრა ავღანეთს. სახელმწიფო მდივნის რანგში ეს ჯონ კერის პირველი ვიზიტი ავღანეთში და იგი ემთხვევა პერიოდს, როდესაც უცხოეთის სამხედრო ქვედანაყოფები 2014 წლისათვის ავღანეთიდან გასვლისათვის ემზადებიან. იგეგმება, რომ ჯონ კერი შეხვდება ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის და ავღანეთის სამთავრობო ძალებისათვის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობის გადაცემის საკითხებზე იმსჯელებს. ჩვენ გვაქვს განუხრელი ვალდებულება ავღანეთის წინაშე, რომელიც ტრანზიციის შემდეგაც გაგრძელდებაო, განაცხადა ავღანეთში ჩასულმა ჯონ კერიმ. სირიელი აქტივისტების ინფორმაციით, დაბომბვის შედეგად მძიმედ არის დაჭრილი თავისუფალი სირიის არმიის ერთ-ერთი უმაღლესი სამხედრო ლიდერი რიად ალ ასადი. ბრიტანეთში არსებული ადამიანის უფლებათა დაცვის ობსერვატორიის თანახმად, მეამბოხეთა ძალების ლიდერზე თავდასხმა სირიის პროვინცია დეირ ალ ზოირში ორშაბათ დილით მოხდა. დაჭრილი რიად ალ ასადი სამკურნალოდ თურქეთშია გადაყვანილი. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა არავის უკისრია. ასადი ერთ-ერთი პირველი მაღალი რანგის ოფიცერია, რომელიც 2011 წელს სირიის სამთავრობო ჯარებიდან გაიქცა და მეამბოხეებს მიემხრო. ეროვნული საბჭოს ზომიერი ლიდერის გადადგომამ საგონებელში ჩააგდო სირიის ოპოზიცია. მოაზ ალ ხატიბმა გადადგომის შესახებ განცხადება ინფორმაცია ფეისბუქით გაავრცელა კვირას, როდესაც ორი დღეა დარჩენილი კატარში დანიშნულ სირიის საკითხზე არაბთა ლიგის მორიგ შეხვედრამდე. მასზე უნდა გადაწყდეს საკითხი, გადაეცემა თუ არა სირიისათვის ამ ლიგაში განკუთვნილი ადგილი სირიის ოპოზიციას. რუსეთის საგამოძიებო ორგანოებმა არასამთავრობო ორგანიზაციათა ოფისების ჩხრეკის პროცესში მოსკოვში მდებარე ამნესტი ინტერნეიშნალის ოფისი გაჩხრიკეს. პოლიციათა რეიდი ორგანიზაცია მოსკოვის ოფისის ხელმძღვანელმა სერგეი ნიკიტინმა დაადასტურა და ასე აღწერა ჩხრეკის პროცესი.
ორშაბათს დილით დაგვირეკეს და ოფისში მოვიდნენ მოსკოვის პროკურატურის სამი და ერთი საგადასახადო ინსპექციის თანამშრომელი. ამ ადამიანებმა წარმოგვიდგინეს დოკუმენტი, სახელწოდებით შეკითხვა, რომელშიც ჩამოთვლილია იმ დოკუმენტების სია, რომელთა ასლების მიღებას ჩვენგან სურთ.
ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ჩხრეკა ჩატარდა ასევე მოძრაობა ადამიანის უფლებებისათვის ოფისშიც. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები სამართალდამცველთა რეიდებს სამოქალაქო საზოგადოებაზე ზეწოლით ხსნიან და ჩვენ ამის თაობაზე უფრო ცუდად გაცემის საერთაშორისო ბლოკში ვისაუბრებთ. რუსეთის მთავრობა ნეგატიურად აფასებს კვიპროსისა და ევროკავშირის ფინანსთა მინისტრების შეთანხმებას, რაც მოსკოვის თქმით დააზარალებს იმ რუს ინვესტორებს, რომლებსაც დეპოზიტები აქვთ განთავსებული კვიპროსის ბანკებში. ორშაბათს რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა გარიგებას ქურდობა უწოდა.
ვფიქრობ, რომ იქ ნაძარცვის ხელახლა ძარცვას აგრძელებენ, რის გამოც უნდა გავერკვეთ, თუ რითი დასრულდება მთელი ეს ისტორია და რა შედეგებს იქონიებს იგი მთელი საერთაშორისო სავალუტო სისტემისთვის და ჩვენი ინტერესებისთვის.
განცხადა დმიტრი მედვედევმა. ბელორუსიაში 4 წლამდე პატიმრობა მიუსაჯეს ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილ მოადგილეს, რომელიც 2010 წლის დეკემბერში ოპოზიციის საპროტესტო აქციის დარბევაში ერთ-ერთ მთავარ როლს ასრულებდა. ევგენი პოლუჟენი ორშაბათს თანამდებობის ბოროტად გამოყენებაში სცნეს დამნაშავედ. ბრალდების სხვა დეტალები უცნობია. პოლუჟენი 200 მოხელეს შორისაა, რომელსაც ევროკავშირში შესვლა ეკრძალებათ. პარიზში ასობით ათასობით ადამიანმა გააპროტესტა საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც გეებს ქორწინებისა და შვილადაყვანის უფლებას ანიჭებს. მედია იუწყება შეხლა შემოხლაზე, რის გამოც პოლიციას ცემსადენი გაზის გამოყენება დასჭირდა. ერთსქესიანთა ქორწინების ლეგალიზების შესახებ საკანონმდებლო პროექტი უკვე დაამტკიცა საფრანგეთის პარლამენტის ქვედა პალატამ ხოლო აპრილში, სადაც ქცეულ საკანონმდებლო აქტს, რომელსაც მხარს პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი უჭერს, სენატიც განიხილავს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
საქართველოსთან მიღებული ცნობებით განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოს პარლამენტმა ცოტა ხნის წინ დაამტკიცა საკონსტიტუციო ცვლილება. საქართველოს პრეზიდენტ ჩამოერთვა კონსტიტუციით მინიჭებული უფლება პარლამენტის შეუთანხმებლად მოახდინოს მთავრობის ფორმირება. კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების პროექტი პარლამენტმა დღეს მესამე მოსმენით 114 ხმით დაამტკიცა. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, საერთო სასამართლოების კანონის ძალით გატანის შემთხვევაში ქვეყანა ევროპულ კურს დაემშვიდობება. ამის შესახებ პრეზიდენტმა დღეს განაცხადა მას შემდეგ, რაც საპარლამენტო უმრავლესობამ უმცირესობის წინააღმდეგობის გამო გადადო საერთო სასამართლოების შესახებ კანონ პროექტის მოსმენა. საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია გაემგზავრა ჟენევაში, სადაც 26-27 მარტს გაიმართება ამიერკავკასიის უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის 23 რაუნდი. თბილისის დელეგაციას პირველად ხელმძღვანელობს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით სალკანიანი. საქართველოში გრძელდება სტიქით მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციო სამუშოები, განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაშია და დაზარალებულია გორი, სადაც იმყოფებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და მთავრობის სხვა წევრები. აი რა განაცხადა ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა ზარალის მოცულობის თაობაზე.
გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს, ამავე დროს ზარალი ზუსტდება. სამწუხაროდ 80-მდე სახლია გორში და გორის რაიონში დაზიანებული,
განაცხადა საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა. და ბოლო ინფორმაცია, საქართველოს პრეზიდენტმა ბაგრატის ტაძრის რეკონსტრუქციისათვის ბრწყინვალების ორდენებით დააჯილდოვა იტალიელი არქიტექტორი ანდრეა ბრუნო და არქიტექტორ ივანე კრემელაშვილის მეუღლე. მიხეილ სააკაშვილმა ბაგრატის ტაძრის აღდგენას ქართველი ხალხის დიდი ხნის ოცნება უწოდა.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემას დღეს მე გაუძღები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პარლამენტმა ერთი კვირით გადადო საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების მესამე მოსმენით განხილვა. რას უწუნებს კანონპროექტს საპარლამენტო ოპოზიცია?
ჩვენ მზად ვართ კონსულტაციების, დიალოგის და შეთანხმების გზით ვეცადოთ, რომ საბოლოო პროდუქტი, საბოლოო კანონი, რომელსაც მივიღებთ, ასახავდეს მთელი პოლიტიკური სპექტრის აზრს.
საქართველოს დელეგაცია ახალი შემადგენლობით გაემგზავრა ჟენევის მოლაპარაკებებში მონაწილეობის მისაღებად. რა თემებზე იქნება საუბარი?
ეს არის უსაფრთხოების საკითხები, ძალის გამოუყენებლობის შესახებ დოკუმენტზე მუშაობა, ასევე ტოლულების და იძულებულ გადაადგილებულ პირთა დაბრუნების საკითხი, ჰუმანიტარული საკითხები.
საქართველოს რამდენიმე რეგიონში დაიწყო ქარიშხლით გამოწეული ზარალის დათვლა. მოისმენთ რეპორტაჟებს ბათუმიდან და გორიდან.
გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს, ამავე დროს ზარალი ზუსტდება. სამწუხაროდ 80-მდე სახლია გორში და გორის რაიონში დაზიანებული.
ახალი ხელისუფლების შეცდომები. ამ თემაზე ისაუბრებს რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგის ღევანდელი სტუმარი ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი. შემდეგ უცხო ეს მიმაშურებთ რუსეთის საგამოძიებო ორგანოებმა არასამთავრობო ორგანიზაციათა ოფისების ჩხრეკის პროცესში მოსკოვში მდებარე Amnesty International-ის ოფისიც გაჩხრიკეს. მოისმენთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. გადაცემას დაასრულებს პროგრამა წითელი ზონის მორიგი გამოშვება. სტალინიზმი და ქართული ნაციონალიზმი. ამ თემაზე საუბრობს პროგრამის სტუმარი ფილოსოფოსი გიორგი მაისურაძე.
სტალინი გაიგივებული იყო საქართველოსთან და ქართულ ეროვნულ იდეასთან. ყველაზე დიდი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ქართველი.
ასეთ გადაცემას გთავაზობ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. საქართველოს პარლამენტმა ერთი კვირით გადადო საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების მესამე მოსმენით განხილვა. პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, ამის მიზეზი საპარლამენტო ოპოზიციასთან დაწყებული კონსულტაცია. უმცირესობასთან ერთად კანონპროექტის არსებული რედაქციით მიღება საწინააღმდეგება პრეზიდენტის სააკაშვილიც, რომელსაც კონსტიტუციის შესაბამისად კანონზე ვეტოს დადების უფლება აქვს. უფრო მეტს იმაზე, თუ რას უწუნებს საპარლამენტო ოპოზიცია კანონპროექტს საერთო სასამართლოების შესახებ და მისი შეცვლის რა შესაძლებლობა არსებობს, ჩიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
25 მარტს საქართველოს პრეზიდენტის მიერ დანიშნულ პარლამენტის რიგარე შეხვდომაზე რამდენიმე ათეულ საკითხთან ერთად მესამე მოსმენით უნდა განხილულიყო საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებები. თუმცა სხდომის დაწყებისას პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა განაცხადა, რომ ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის გამართული კონსულტაციების შედეგად გადაწყდა საკითხის ერთი კვირით გადადება.
მესამე მოსმენით აღნიშნულ კანონპროექტს მივიღებთ მომავალ კვირაში, მაშინ როდესაც მზად იქნება სათანადო ცვლილებები საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტშიც, ვინაიდან მოიხსენება ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს 6 წევრის არჩევის ნაწილში საპარლამენტო პროცედურებია განსასაზღვრი და იმისთვის, რომ სურათი იყოს სრულად ნათელი, ჯობია ეს დოკუმენტის მომზადდეს ხუთშაბათამდე და მომავალი კვირის განმავლობაში დაეწიოს ეს კანონპროექტი ძირითად კანონპროექტთა პაკეტს.
პარლამენტის თავმჯდომარის ამ განცხადების პასუხად საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ განაცხადა, რომ ოპოზიცია მიესალმება მართველი კოალიციის გადაწყვეტილებას არაჩქარდეს ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი კანონის მიღებისას.
ჩვენ მზად ვართ კონსულტაციების, დიალოგის და შეთანხმების გზით ვეცადოთ, რომ საბოლოო პროდუქტი, საბოლოო კანონი, რომელსაც მივიღებთ, ასახავდეს მთელი პოლიტიკური სპექტრის აზრს, იყოს შესაბამისობაში ვენეციის კომისიის დასკვნასთან და იყოს სწორედ პოლიტიკური კონსენსუსის შედეგი. ამიტომ ჩვენ მზად ვართ ამ კვირაში დამატებითი კონსულტაციებისთვის და მზად ვართ ვეცადოთ, რომ მაქსიმალურად შეჯერებული ვარიანტი გამოვიდეს ამ კანონის მომავალ კვირაში.
დავით ბაქრაძე და საპარლამენტო უმცირესობის სხვა წევრები საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების კრიტიკისას ხშირად ახსენებენ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების იგნორირებას. ლაპარაკია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ფორმირების წესსა და გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმზე. უმცირესობის წევრის, დეპუტატ მარიამ საჯაიას თქმით, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობის პოლიტიკური ნიშნით შეცვლას არ დაუშვებს პრეზიდენტის სააკაშვილი.
ის გამოიყენებს ვეტოს უფლებას იმ შემთხვევაში, თუ კი არსებული ფორმით ინიცირებული კანონპროექტი ძალაში დარჩება და ქართული ოცნება მას სამივე მოსმენით მიიღებს. ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად ბუნებრივად მიმაჩნია ის, რომ პრეზიდენტმა ეს უფლებამოსილება გამოიყენოს, მითუმეტეს ამით საფრთხე ექნება სასამართლოს დამოუკიდებლობას და ნაციონალურ მოძრაობა მხოლოდ და მხოლოდ მიესალმება პრეზიდენტის მიერ ვეტოს გამოყენებას.
კანონპროექტი, რომელიც პარლამენტმა მეორე მოსმენით 22 მარტს მიიღო, უფლებას აძლევს სასამართლოების თავმჯდომარეებს და მათ მოადგილეებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებად იყვნენ არჩეული, თუმცა მათ უნდა დატოვონ თანამდებობები. კანონპროექტი ასევე აძლევს უფლებას პალატების და კოლეგიების თავმჯდომარეებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებად იყვნენ არჩეული თავიანთი პოსტების დატოვების გარეშე, იმ პირობით, რომ ასეთი მოსამართლეების რაოდენობა საბჭოში სამს არ აღემატება. გარდა ამისა, კანონპროექტი უფლებამოსილების ვადამდე შეჩერებას ითვალისწინებს საბჭოს იმ 6 მოქმედი წევრისათვის, რომლებიც პრეზიდენტმა დანიშნა და პარლამენტმა აირჩია. საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერის, მანანა კობახიძის თქმით, კანონის მიღების მიზანი სწორედ არის, რომ სასამართლო ხელისუფლების პოლიტიკური წნეხისგან გათავისუფლებაა.
ის ბრალდებები და ის წილისწამებები, თუ რასაც გამოთქვამენ უმცირესობიდან, არის აბსოლუტურად უსაფუძვლო, უსამართლო, უკანონო. ჩვენ ვიგვაჩნია, რომ რასაც ამ შემთხვევაში კანონპროექტის მიღებით გააკეთებს უმრავლესობა, ეს ემსახურება დიახაც საქართველოსში სასამართლო ხელისუფლების გაძლიერებას, მათი დამოუკიდებლობის და სამართლიანი მართსაჯულების უზრუნველყოფას.
ეს იყო მანანა კობახიძე. უმრავლესობის კიდევ ერთმა წევრმა, კობა დავითაშვილმა კი კოლეგა დეპუტატებს შეახსენა კანონპროექტის მესამე მოსმენით განხილვის სპეციფიკა.
კანონი საერთო სასამართლოების შესახებ მიღებულია მეორე მოსმენით და აქედან გამომდინარე გარდა რედაქციულისა სხვა ცვლილებები იქვეშია.
თუმცა, როგორც გაირკვა, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი მაინც იძლევა მოცემულ ეტაპზე კანონპროექტში მნიშვნელოვანი ცვლილებების შეტანის შესაძლებლობას. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივნის თათული თოდუას კომენტარი.
თუ პარლამენტი ნახეთ მესამე მოსმედ განხორციელებს აღმოაჩენს რომ დარჩენილი არის გარკვეული არსებითად მნიშვნელოვანი საკითხები რომლებიც მოითხოვს შესაბამის ასახვას კანონპროექტის ტექსტში ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ვერ გააგრძელებს მესამე მოსმენის პროცედურას რამე თუ შებოჭილი არის შეიტანოს ტექსტში მხოლოდ რედაქციული ხასიათის შესწორებები თუმცა რეგლამენტი ძლევა შესაძლებლობას რომ ამ ეტაპზე მესამე მოსმენის ხდომაზე მიღებული იქნეს გადაწყვეტილება და კანონპროექტი დაბრუნდეს ერთი მოსმენით უკან
თუმცა თუ მოვლენები ისე განვითარდა რომ პრეზიდენტმა ვეტო დაადო საერთო სასამართლოების შესახებ ორგანულ კანონში შესატანცვლებებს, მაშინ მის დასაძლევად საჭირო იქნება პარლამენტის სრული შემადგენლობის 3/5-ის, ანუ 99 დეპუტატის მხარდაჭერა. ამნისტიის შესახებ კანონის მიღებისას პარლამენტმა ერთხელ უკვე დაძლია პრეზიდენტის ვეტო. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის როი 18:15. საერთაშორისო მოლაპარაკებათა 23 რაუნდში მონაწილეობის მისაღებად საქართველოს დელეგაცია ჟენევაში ახალი შემადგენლობითა და ოპტიმიストური განწყობით გაემგზავრა. რამდენად ემთხვევა ქართული მხარის იმედი იმედს, რომელსაც დე-ფაქტო რესპუბლიკები უკავშირებენ 26 და 27 მარტს დაგეგმილ მოლაპარაკებებს. რამდენად მოსალოდნელი და დასაშვებია მოლაპარაკებათა ფორმატის შეცვლა და რა სახით უნდა დაიდოს ძალის გამოუყენებლობის პირობა. ლელა კონჯულიას მოუსმინეთ.
ჟენევის ფორმატი უცვლელია, ის არ შეიცვლება, აღნიშნავს ჟურნალისტებთან საუბრისას საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს დელეგაციის ახალი ხელმძღვანელი. ამ კონტექსტში ის 23 რაუნდის განსახილველ მთავარ თემებად ტრადიციულად აქტუალურ თემებს ასახელებს.
ეს არის უსაფრთხოების საკითხები, ძალის გამოუყენებლობის შესახებ დოკუმენტზე მუშაობა, ასევე ტოლულების და იძულებულ გადაადგილებულ პირთა დაბრუნების საკითხი, ჰუმანიტარული საკითხები.
საქართველოს დელეგაცია დავით ზალკალიანის ხელმძღვანელობით ახალი გამგზავრებული იყო ჟენევისკენ, როდესაც 25 მარტს თბილისში გამართულ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა მინისტრის კიდევ ერთმა მოადგილემ დავით ჯალაღანიამ ქართული მხარის ოპტიმიストური განწყობა გამოხატა.
იმედი გვაქვს, რომ რაღაც ხელშესახები შედეგით შეიძლება დაბრუნდეს ჩვენი დელეგაცია. ყოველ შემთხვევაში საქართველოს დელეგაციის მუდმივი სურვილი არის თამდევი ჟენევის მოლაპარაკებისა.
რა შეიძლება იყოს დავით ჯალაღანიას მიერ ნახსენები ხელშესახების შედეგი? წინასწარი ინფორმაციით ეს შესაძლოა უკავშირდებოდეს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების მონაწილეთა ერთობლივ სამშვიდობო განცხადებას. კონკრეტული დეტალების გარეშე, მაგრამ თელრიგ რაუნდებზე ამ ყველაზე მძიმედ განსახილებულ საკითხთან დაკავშირებით გარკვეული პროგრესი რომ შეინიშნება, ამას მოლაპარაკებათა თანათავმჯდომარეებიც აღნიშნავდნენ. ამის შესახებ 12 დეკემბერს 22 რაუნდის შემდეგ გამართულ შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიისა და საქართველოში კრიზისის საკითხებში ფილიპ ლეფორმაცი ლაპარაკა. მისი თქმით, თანათავმჯდომარეების მიერ წარმოდგენილი პროექტის საფუძველზე ექსპერტები განაგრძობენ მუშაობას შესაძლო ერთობლივ განცხადებაზე. ამ დოკუმენტს იმედის თვალით უყურებენ დე-ფაქტო რესპუბლიკები, თუმცა ეს იმედი არ ემთხვევა თბილისის იმედებს. მაგალითად, სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი მურაჯიოევი ერთობლივ განცხადებას თბილისისთვის მიუღებელი ორმხრივი შეთანხმების წინაპირობად განიხილავს.
ამ შეთანხმებების და ჩვენი დისკუსიების მიზანია რეგიონში მშვიდად და უსაფრთხოდ ცხოვრების გარანტიების შექმნა. განვიხილეთ დისკუსიის მონაწილეთა განცხადების პროექტი იმის შესახებ, რომ ყველა მონაწილე ძალის გამოუყენებლობის პრინციპების ერთგულია. ამ განცხადებას განვიხილავთ კიდევ ერთ მნიშვნელოვან შუალედურნაბიჯად, რათა მომზადდეს და ხელი მოეწეროს ძალის გამოუყენებლობის დიდ ორმხრივ შეთანხმებას, რომელსაც იურიდიული ვალდებულების სახე ექნება.
იურიდიცკა ბაზრეში ხარაქტერ.
ცხინვალში გამოთქმულ იმედებს არ იზიარებს სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში პაატა ზაქარეიშვილი, როგორც მან რამდენიმე დღის წინ უთხრა რადიო თავისუფლებას, საქართველოს მტკიცე სამშვიდობო დაპირება უკვე დადებული აქვს და ორმხრივ შეთანხმებებს ხელს არ მოაწერს. კვლავ სადავოდ რჩება სტატუსის თემა. 22 რაუნდის შემდეგ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საინფორმაციო საშუალებებმა გამოაქვეყნეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელის გრიგორი კარასინის სიტყვები იმის შესახებ, რომ 23 რაუნდამდე დარჩენილი სამთვიანი ვადა საშუალებას აძლევს თანათავმჯდომარეებს, რომ მოლაპარაკებათა პროცესის ყველა მონაწილეს თანაბარი სტატუსი მიენიჭოს, ანუ ჩამოყალიბდეს ახლებური ფორმატი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჟენევის მოლაპარაკებები ჩაშლისთვის იქნება განწირული. 20 მარტს პარლამენტში საკომიტეტო მოსმენისა სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში პაატა ზაქარეიშვილმა აღნიშნა, რომ მოლაპარაკებათა ფორმატის შეცვლა თვითმიზანი არ უნდა იყოს და ეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება იქნას დაშვებული, თუკი ამას რეალური შედეგები მოჰყვება.
ვიდრე ჩვენ ვერ ხედავთ ფორმატის შეცვლის აუცილებლობას, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არის მხოლოდ აფხაზი და ოსი მონაწილეების მხრიდან სურვილი თავის სტატუსის დამაღლებისა. თავისთავად დიდ ვერაფერს მიაწევენ ამით, მაგრამ ამით შედეგი იქნება ისეთი ნული. ამიტომ კატეგორიული არას არ ვამბობთ, მაგრამ ვამბობთ, რომ ჩვენ არ ვეძებთ მიზეზებს, რატომ თქვათ არა, მაგრამ ჩვენ ვეძებთ გამოსავლებს, რატომ თქვათ დიახ. მაგრამ ჩვენ დიახ უნდა ითქვას საქართველოს ინტერესებიდან გამომდინარე.
საკითხს მეტად საფრთხილოდ მიიჩნევს კონფლიქტოლოგი გოგი ხუციშვილი. მისი აზრით უნდა გამოიძებნოს ოქროს შუალედი, რათა გამოყენებულ იქნას საქართველოში ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ გაჩენილი თანამშრომლობის იმედები.
შეიძლება ეს ისეთნაირად გაკეთდეს, რომ საქართველოს არ კონდეს თქვათ აი იმის კვადა რისკი ან იმის საშიშროება, რომ მისი ქმედება იყოს გაგებული როგორც აღიარებისკენ გადადგმული ნაბი.
გოგი ხუციშვილისგან განსხვავებით ჯენევის მოლაპარაკოების ფორმატს იმთავითვე მკვდრად შობილად მიიჩნევს პოლიტოლოგი სოსო ცინცაძე. მისი აზრით, ამას პროცესის ყველა მონაწილე აცნობიერებს, მაგრამ ითმენენ, რადგანაც თუ კი რომელიმე მათგანი დატოვებს მოლაპარაკებებს, წაგებულიც სწორედ ის დარჩება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზავნოთ გადაცემას. ქარიშხლით გამოწვეული ზარალის დათვლა დაიწყო საქართველოს რამდენიმე რეგიონში. მეტნაკლები მასშტაბით დაზარალდნენ აჭარა-გურიაში და ქვემო ქართლი, კახეთი და სამცხე-ჯავახეთი. ქარიშხლის შედეგად დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლები, სკოლის შენობები და ელექტროგადამცემი ხაზები. სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციისთვის პრემიერ-მინისტრის განკარგულებით შეიქმნა სპეციალური შტაბი, რომელშიც ვიცე-პრემიერ კალაძის ხელმძღვანელობით გაერთიანდნენ ინფრასტრუქტურის, ფინანსთა და ჯანდაცვის, თავდაცვის და შინაგან საქმეთა სამინისტროების წარმომადგენლები. წინასწარი შეფასებით ყველაზე მეტად დაზარალდა აჭარა, სადაც მაშველები ამ დრომდე ეძებენ ქარიშხლის დროს სარფთან გაუჩინარებულ მეთევზესაც. დღეს რეგიონში იმყოფებოდნენ საქართველოს მთავრობის წევრები, რომლებიც ადგილობრივ მოსახლეობას და ხელისუფლებას დახმარებას დაპირდნენ. უფრო მეტს ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილისგან.
საგანგებო შტაბის ხელმძღვანელის ვიცე-პრემიერის კახი კალაძის განცხადებით აჭარა სტიქიის შედეგად ყველაზე მეტად დაზრალდა. კალაძე კობულესა და ბათუმში სტიქიით მიყენებულ ზარალს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესთან ერთად გაეცნო.
ძლიერი ქარის გამო დაზიანებები არის კერძო სახლებზე ან კორპუსზე. მთლიანად სახურავი წაიღო ქარმა. ძლიერი შტორმის გამო სანაპირო ზოლი მთლიანად დაზიანებულია. ძალიან ბევრი სამუშაოები იქნება ჩასატარებელი. მიმდინარეობს დათვლა თუ რამდენ შეადგენს ზარალი და ყველანაირად ჩვენი დან იქნება დახმარება გაწეული.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის არჩილ ხაბაძის პირველადი მონაცემებით აჭარას სტიქიური უბედურების შედეგად დაახლოებით 3 მილიონი ლარის ზარალი მიადგა.
ტექნიკა მობილიზებულია ბოლომდე, გაწმენდით სამუშაები მიმდინარეობს, ელექტროენერგიის პრობლემა არ გვაქვს, უკვე მოხსნილია გაზის მილი დაზიანებული ქობულეთში, უკვე აღდგენით სამუშაები მიმდინარეობს, წყლის პრობლემაც მოგვარდება ქობულეთში, ქარი ჩვენთან ამეთავზე ჩამდგარია.
ძლიერმა შტორმმა ბათუმის სანაპირო მნიშვნელოვნად დააზიანა. ზარალა მთლიანად დაიტბორა აკვაპარკის მიმდებარე ტერიტორია და რამდენიმე რესტორნის პირველი სართული. როგორც მთავრობის თავმჯდომარემ აღნიშნა, ბოლო მონაცემები ძლიერმა ქარმა ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 43 საცხოვრებელი სახლის სახურავი დააზიანა, ხელაჩაურის მუნიციპალიტეტში 9 სახლის სახურავი მთლიანად და 93 სახლის სახურავი ნაწილობრივ. ასევე შტორმის შედეგად ქობულეთსა და ბათუმში დაზიანებულია ზღვისპირა ზოლი. სახანძრო სამაშველო სამსახურის უფროსის ხუსეინ სირაბიძის თქმით, ამ დროისთვის ინტენსიურად მიმდინარეობს სანიახური არხების გაწმენდა.
გაწმენდა ხდება სისტემატურად და ამ დროისათვის მოსახლეობას, რაც ხავარია, წყალი არ შეცვლია. სადაც შევიდა ერთ ადგილზე, იქ ამოვაკაჩავეთ ძალიან.
საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერის მურმან დუმბაძის განცხადებით კი ზარალი, რომელიც აჭარის სანაპირო ზოლს მიადგა, წინა ხელისუფლების უგუნური ქმედებების შედეგია. როგორც დღეს პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა ახალი ბულვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე საგანგებო ბრიფინგზე ჟურნალისტებს განუცხადა, აჭარის სანაპირო ზოლის გასწრივ რომ ჩატარებულიყო ნაპირსამაგრი სამუშაოები და ჯებირები გაემაგრებინათ, ბათუმს ასეთი ზარალი არ მიადგებოდა.
მიუხედავად ჩვენი არაერთი გაფრთხილებისა და მიმართვისა, სააგაშვილის უგუნურმა მთავრობამ მილიონობით ლარი დახარჯა ამ ტერიტორიაზე. ეს არ არის შეცდომა, ეს არის დანაშაული, ეს არის სახელმწიფო დანაშაული ბიუჯეტის მიმართ, ეკონომიკის მიმართ, საზოგადოების მიმართ. ჯერ უნდა გაკეთდეს ნაპირსამაგრი სამუშაოები, უნდა შესრულდეს, ნაგებობები უნდა აშენდეს, მთელი სისტემა უნდა დამუშავდეს და ამის შემდეგ შეიძლება ვიფიქროთ რაიმე ახალი პროექტების განხორციელება. უფლებაზე.
როგორც ზუმბაძე აღნიშნა, ის აპირებს მიმართოს ახალ ხელისუფლებას, რომ შეჩერდეს მსგავსი ინფრასტრუქტურის გაკეთება და მათი მშენებლობა მხოლოდ ნაპირსამაგრი სამუშაოების შესრულების შემდეგ გაგრძელდეს. აჭარის მთავრობის აპარატში კი ამდრომდე მუშაობს 24 საათიანი ცხელი ხაზი, რომელზეც მოქალაქეებს შეუძლიათ მიაწოდონ ინფორმაცია მათთვის მიყენებული ზარალის შესახებ. ასევე მოქალაქეებს შეუძლიათ ისარგებლოს საგანგებო სიტუაციათა მართვის ცხელი ხაზის 112-ის მომსახურებითაც. როგორც ცხელი ხაზის ოპერატორები აცხადებენ, ამდრომდე ათობით ზარია უკვე დაფიქსირებული.
ნატა იმედაიშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა ვითარებაა ქარიშხლით დაზარალებულ აჭარაში. სტიქიის შემდგომი სიტუაციის გასაცნობად მთავრობის წევრებთან ერთად დღეს გორში იმყოფებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. მუნიციპალიტეტის ზარალზე გორიდან გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
დილიდან გორის ქუჩებს სახურავის ნარჩენებისგან წმენდნენ. გუშინდელი სტიქიის შედეგად მუნიციპალიტეტში 80-მდე სახლი დაზიანდა. ძლიერმა ქარმა ქალაქში არსებულ დაახლოებით 40 კორპუსს გადახადა სახურავი. სტიქიით დაზიანებული კორპუსები დღეს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ფინანსთა მინისტრ ნოდარ ხადურთან ერთად მოინახულა. შეხვდა ადგილობრივ მოსახლეობას და აღდგენის სამუშაოების დაჩქარების დავალება გასცა. ივანიშვილის თქმით, მთავრობა სრულად არის მობილიზებული, რათა სტიქიის შედეგები უმოკლეს დროში იყოს ლიკვიდირებული და სწრაფად და ხარისხიანად დაიწყოს აღდგენის სამუშაოები.
არცეთი ხი არ არის მოტეხილი, არცეთი ხი არ არის მოთხრილი. ძლიერი ქარის შემთხვევაში თქვენ კარგად იცით, ბუნება როგორ ზიანდება. არ უნდა იყოს სპეციალისტი, სადაც გასაგებია, რომ არ გააკეთეს სწორედ და შედეგიც მივიღეთ. თავარია, რომ ამდენი სახურავი გადმოცვიდა და არავინ არ დაზიანდა. კარგია, რომ სწორფლი არა, ძოლი დაზიანდა, ერთ-ერთი ავტომობილი
დაზიანდა, უბრალოდ სუბოკა დაზიანდა, პრობლემა არ არის.
უნდა გავაკეთოთ სწორად, ტექნოლოგიები უნდა დავიცვათ, სპეციალისტები უნდა იანგარიშონ და არაერთმა კაცმა. ყველაფერი უნდა გააკეთოს სპეციალისტმა და მათზე დაყრდნობით უნდა გააკეთოს და აღარ მივიღებთ ესე შედეგებს. აბა ნახოთ, თუ ახერხებს ჩვენ განსხვავებულად ავაშენოთ საქართველოს.
ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა განაცხადა, რომ ადგილობრივ ბიუჯეტში ცვლილება შევადა დაზიანებული სახურავების შესაკეთებლად შესაბამისი ფინანსები ცენტრალური ბიუჯეტიდანაც გამოიყოფა.
გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს, ამავე დროს ზარალი ზუსტდება. სამწუხაროდ 80-მდე სახლია გორში და გორის რაიონში დაზიანებული. ზუსტი მონაცემები ამ წუთას არ აქვს თანხობრივად რამდენია, მაგრამ ცვლილება შეიტანს გორის ადგილობრივი საკრებულო ბიუჯეტში, დაიწყება აღდგენის სამუშაოები და შემდეგ სახელმწიფო ბიუჯეტი დაეხმარება გორის რაიონს. საჭიროა დროებითი სამუშაოების შესრულება, ეს იქნება ტენტებით, პრეზენტებით გადახურვა. ჩვენ ვაკეთებთ მობილიზაციას, როგორც სახსრების, ისე თავდაცვის სამინისტროს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს შესაბამისი რეზერვები და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მოვასწრებთ წვიმებამდე დროებითი სახურავები მაინც გაუკეთოთ სახლებს, ამავე დროს დავიწყებთ უკვე კაპიტალური გადახურების შესრულებას.
სტიქია გორში გუშინდილით დაიწყო და დღის განმავლობაში ქარი სულ უფრო ძლიერდებოდა. ერთმა ადამიანმა სხეულის დაზიანება მიიღო, მას სასწრაფო სამედიცინო დახმარება აღმოუჩინეს. მარტო ქალაქიდან სამაშველო სამსახურში 42 შეტყობინება შევიდა. ქარიშხალმა გორის რაიონში ელექტროგადამცემი ხაზები დაგლიჯა. ადგილზე შექმნილია საგანგებო შტაბი, რომელიც ზარალს დაითვლის და სარეაბილიტაციო სამუშაოებს გაუწევს კოორდინირებას. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები გუშინ უბნიდან უბანში გადაადგილდებოდნენ და მოსახლეობას სახლში დარჩენისკენ მოუწოდებდნენ. სახურავახტილი კორპუსების მცხოვრებლები კი არჩევნებამდე ნაჩქარევად და უხარისხოდ ჩატარებულ სამუშაოებზე ალაპარაკდნენ.
ზუსტად არჩევნებამდე ჩატარდა ეს, რომ გააკეთეს აი ეს და ყურადღება არ მიაქციეს. ჩვენ ბევრჯერ გავაფრთხილეთ, რომ ეს არ გამოვიდოდა, ეს ფისრებით გაკეთებული და ისა. ჩვენი რა თქონა შიფრით გაკეთებული. თუ არ უნდათ გაკეთება, მაშინ საერთოდ თუ მოეკიდათ ხელი და ყოფილიყო ეგ.
გორში სახურავების გადახურვა რამდენიმე ეტაპად განხორციელდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დაზიანებული კორპუსები შეკეთდა და სახურავებით შეიცვალა. შემდეგ წლებში ეს პროცესი გაგრძელდა და 2012 წლის ზაფხულში არჩევნების წინ დასრულდა. გადახურვის სამუშაოებში ტენდერში გამარჯვებული რამდენიმე კომპანია იღებდა მონაწილეობას და ხარისხზე 5 წლიან პასუხისმგებლობას იღებდა. ახალი ხელისუფლება ამ კომპანიებს პირობას უკვე ახსენებს.
გოგა აფციაურს უსმენდით რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს გორში. თბილისის ორი 18 საათი და 28 წუთია. გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით ვაგზელებთ, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
პარლამენტის გასული ხუთშაბათის ხდომის ნიუანსებზე დღევანდელი პრესა წერს. ჟურნალ ლიბერალის გარეკანზე სათაურია „უსუფაშვილი ყველას წინააღმდეგ“. ავტორი წერს: „დრო გაჩვენებს იყო თუ არა გასული საპარლამენტო კვირა სააკაშვილის ეპოქის დასასრული. მაგრამ დღეს სრულიად ცხადია, რომ დავით უსუფაშვილის სახით საქართველოსი სრულიად ახალი ტიპის პოლიტიკოსი დაიბადაო.“ ლიბერალში ევროპის სახალხო პარტიის სახელით ბიძინა ივანიშვილისთვის გაგზავნილი წერილის ერთ-ერთ ხელმომწერ იოაჰიმ ცელერთან ინტერვიუსაც წაიკითხავთ. ცელერს უთქვამს: „გაკვირვებული დავრჩი, რომ ასეთი მწვავე გამოხმაურება მოყვა თავად პრემიერ-მინისტრისა და პარლამენტის თავმჯდომარის მხრიდან. ერთი გერმანული ანდაზე მახსენდება, ის ძაღლები ყეფენ, ვისაც მოხვდაო.“ კვირის პოლიტრას თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია ეუბნება, რომ ის და ბიძინა ივანიშვილი დღეს უფრო ძლიერი პარტნიორები არიან. მადლიერი ვარ იმ დიდი მხარდაჭერისთვის, რასაც იჩენს თავდაცვის სამინისტროსა და ჩემს მიმართ. ჩვენ კარის ინტრიგებზე მაღლა უნდა დავდგეთ. როგორც კი ვიღაცაზე რამე სიტყვი და გაბრაზდები, საქმეს ვეღარ გააკეთებ. ინტრიგებში უნდა ჩაება. მე კი არ მეამაქვს შესაქმნელიო, განუცხადა ირაკლი ალასანიამ კვირის პალიტრას. ამავე გაზეთში დღეს კახაბ მენდუქიძესთან ინტერვიუსაც წაიკითხავთ. ის თulis რომ ბიძინა ივანიშვილი მომავალში პოლიტიკურ ძალებს დაქსაქსავს, ისე რომ პრემიერ-მინისტრები მის მერე დანიშნონ მრავალპარტიულმა კოალიციებმა. ამბობს კახაბ მენდუქიძე და თulis რომ ამის შედეგად აღარ იქნება საფრთხე, რომ მის შემდეგ მოსული პრემიერი გაუსწორდეს საქართველოს ყველაზე მდიდარ ადამიანს. კვირის ქრონიკა წერს რომ არჩილ კბილაშვილი შავდღეშია. ცალკე მისი გამომძიებლები და პროკურორები უშლიან ხელს გამოძიებას და ცალკე მოსამართლები. ასე გაგრძელდება, ვიდრე სააკაშვილის ჯიბის პროკურორებს არ დაითხოვს სამსახურიდან, ხოლო უბის მოსამართლები ჩადენილი უკანონობისთვის პასუხს არ აგებენ.
ნინო გელაშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი სრულდება. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. კობა ლიკლიკაძე დაბრუნდა მიკროფონთან.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი უილიამ კერი ორშაბათს მოულოდნელი ვიზიტით ესტუმრა ავღანეთს. ჩვენ გვაქვს განუხრელი ვალდებულება ავღანეთის წინაშე, რომელიც ტრანზიციის შემდეგაც გაგრძელდება, განაცხადა ჯონ კერი. სირიელი აქტივისტების ინფორმაციით, დაბომბვის შედეგად მძიმედ არის დაჭრილი თავისუფალი სირიის არმიის ერთ-ერთი უმაღლესი სამხედრო ლიდერი რიად ალ-ასადი. შეერთებული შტატებმა დღეს ოფიციალურად გადასცა ავღანეთის მთავრობას ბაგრამის საჰაერო ბაზასთან არსებული სამხედრო ციხე. ის კონტროლი რუსეთის საგამოძიებო ორგანოებმა, არასამთავრობო ორგანიზაციათა ოფისების შეკის პროცესში დღეს მოსკოვში მდებარე Amnesty International-ის ოფისი გაჩხრიკეს. რუსეთის მთავრობა ნეგატიურად აფასებს კვიპროსისა და ევროკავშირის ფინანსთა მინისტრების შეთანხმებას, რაც მოსკოვის თქმით დააზარალებს იმ რუს ინვესტორებს, რომლებსაც დეპოზიტები აქვთ კვიპროსის ბანკებში. მაკედონიის მართველი ნაციონალური ერთობის დემოკრატიული პარტია აცხადებს, რომ წინასწარი შედეგებით გაიმარჯვა ქვეყანაში გამართულ ადგილობრივ არჩევნებში. Amnesty International-ი აკრიტიკებს გაეროს მიერ მომზადებულ იარაღით ვაჭრობის ხელშეკრულების ახალ პროექტს და აცხადებს, რომ გაერო ამით ვერ აიცილებს იარაღის გავრცელებას იმ ქვეყნებში, სადაც ადამიანის უფლებები ილახება. საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია გაემგზავრა ჟენევაში, სადაც 26-27 მარტს გაიმართება ამიერკავკასიის უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსია.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ისევე როგორც ყოველ ორშაბათს ახლა ეთერს უთმობთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარია ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი, იგი საუბრებს თემაზე ახალი ხელისუფლების შეცდომები. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ტრადიციულად ია ანთაძე მასპინძლობს. ია ბატონო ზაზა, მოგესალმებით, თქვენ როგორც ყოველთვის 10 წუთი გაქვთ ინტერაქტიული დიალოგისთვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონ ზაზა, დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ახალი ხელისუფლების შეცდომებზე, ამიტომ ვიწყებ ასეთი შეკითხვით. იმის გათვალისწინებით, რომ ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებს სავარაუდო უმძიმეს დანაშაულებებისთვის პასუხი ჯერ არ უგიათ, ხომ არ უნდა შევიკავოთ თავი ახალი ხელისუფლების სრულმასშტაბიანი კრიტიკისგან? ეს იყო ერთ-ერთი პირველი შეკითხვა, რომელიც შემოვიდა ჩვენ.
უნდა გითხრათ, რომ აი სოვიეტის გარემოება, რომ ძალიან ბევრი კითხვა ძველი ხელისუფლების, ყოფილი ხელისუფლების მიმართ უპასუხოდ არის დატოვებული, ჩვენ ვართ საკმარისად საკმარისად მდგომარეობაში და ერთგვარად ხელფეხიც არ გაგვხსნია საიმისოდ, რომ ჩვენი ყურადღება მივაპყროთ ახალი ხელისუფლების ქმედებებს. რომ ერთ არსებობს კითხველი სწორია, როდესაც ასესვამს კითხვას აბსოლუტურად სწორია, არსებობს ერთგვარი მორატორიუმი ახალი ხელისუფლების კრიტიკაზე. და რაც უფრო გაჭიანურდება მორატორიუმი, მით უფრო ცუდად სწავა საქმე ეს, ხომ? ეს ანბანური ჭეშმარიტება არის, ხომ? მას რომ საუცილებელი არის ეს კითხვები, რომლებიც ჩდება ახალი ხელისუფლების მიმართ დაისვას.
და
პასუხი გაეცეს, ხო? მე მესმის, რომ ამ კითხვებით დაუყოვნებლივ ისარგებლებენ ყოფილი ხელისუფლების აღმომადგენლები, სააკაშვილის გუნდი და ამ კითხვებს დაატრიალებენ როგორც არგუმენტს ახალი ხელისუფლების წინააღმდეგ, მაგრამ რა ვქნათ ახლა, რამდენ ხანს უგდოთ ყური ამ ადამიანებს, რომლებიც ისევ და ისევ ჩვენინებით უნდა ვაქციოთ პოლიტიკურ ლეშებად მაგათი და ისინი მკვეთრი გამოხუთკმა ისინი უნდა ეს ერთი ჯგუფი ადამიანებისა რომელთაც მიმართაც არსებობს ძალიან სერიოზული ეჭვი საზოგადოების მხრიდან რომელთ ბევრი დანაშაულია ქვეყნის წინაშე და კონკრეტული ადამიანების წინაშე ისინი უნდა გავიდნენ ქართული პოლიტიკიდან და მათი შიშით სულე დაუშვებელია ჩვენ არ ვიზრუნოთ იმაზე რომ ახალმა ხელისუფლებამ ეხლავე ჯერ უნდა წაიყვანოს პრობლემები ამდენად რაღაცები მაინც აუცილებლად უნდა ითქვას უკვე ამ ეტაპზე.
დიახ, ეს იგი მე ვაკვირდებოდი ბოლო ორი დღის განმავლობაში ჩვენთან შემოდიოდა და შეკითხვები იმასთან დაკავშირებით, სწორედ რა წყვაზე მეტად აწუხებს ხალხს და ერთ-ერთი თემა ეხებოდა კოაბიტაციას, შეკითხვას შეიძლება ჩამოყალიბდეს, რატომ არ გაგყვავს პოლიტიკიდან ნაციონალურ მოძრაობა, არ შეგვიძლია თუ არ გვაწყობს.
ჩემი ახლა გამიჩნევდი ნაციონალურ მოძრაობას და ერთ ჯგუფს, რომელიც დღეს განასახიერებს ნაციონალურ მოძრაობას. კოლექტიური ხუსგებულობა როგორც ასეთი არ არსებობს. ხომ არ შეიძლება ბრალი დადო მთელ ნაციონალურ მოძრაობას იმაში, რასაც აკეთებდა ერთი ჯგუფი, ან რასაც მათი გავლენით იმის გამო რომ ისინი მორალურად დასაშვებად ხდიდნენ რაღაცებს, აკეთებდნენ უფრო დაბალი თანამდებობის მქონე პირები. რაღაც ჯგუფი აუცილებლად გასაყვანია ქართული პოლიტიკიდან, ამას საუბარი არ უნდა. რაც შეეხება და მათი პასუხისგებლების საკითხიც უნდა დადგეს, ბუნებრივი არის, თუნდაც ამნისტირებულები იყვნენ. იცით მე მესმის რომ დასავლეთის მოთხოვნები არსებობს რომ ეს ვთქვათ არ წავიდეს რევოლუციური პროცესები საქართველოში რომ კლავ ერთპარტიული მართლობა არ მიიღო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნუ ამ შემთხვევაში არსებობს გამოსავალი ამნისტია. ამნისტია იმის მაგალთანობის პირობებში რომელთაც დანაშაული ჩაიდინეს. ანუ შენ ამითი ადასტურებ რომ დანაშაული ჩაიდინეს, მაგრამ არ მიდიხარ მოვლენთა რევოლუციური გამეთერების გზით მათი ციხეში ჩაკეტვით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ერთი ჯგუფი გაკავს პოლიტიკური სივრციდან. ხო, უკაცრავად როგორ
აი რატომ არ გაკავს პოლიტიკიდან ნაციონალურ მოძრაობა არ შეგვიძლია თუ არ გვაწყობს ესე იყო კითხო
ფორმა. Ну, ახლა არის მეორე მომენტი, იცით რომ საერთოდაც მკითხველი კითხულობს, არ გვაწყობს ყოფსო ეს კითხვა გაჩნდა უკვე ქართულ სივრცეში და ჩვენ ატმოსფეროში ტრიალებს ხომ არ წარმოადგენენ ისინი მეხამრიდებს ახალი ხელისუფლებისთვისო. აი ესეთი როლი შეიძლება მათ იკისრონ.
ანუ ფაქტობრივად სანამ არსებობს ასეთი ოპოზიცია, ხელისუფლების კრიტიკა
ისგან
ბევრი თავს.
აი ამ ხრივ მართლმსაჯულ მდგომარეობაში ვართ ჩვენ. მართლა თუ მდგომარეობაში ვართ, ერთის მხრივ არ შეუწყოთ ხელი რეანიმირებას იმისას, რამაც, ну, ვიცით, სამდენაც მიგვიყვანა წმინდა ფსიქოლოგიურად, თუნდაც დავიდავანებოთ ეკონომიკას და პოლიტიკას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მეორეს მხრივ ეს არსებობს ისიც, რომ მათ შეიძლება იკისრონ აი ესეთი მეხამრიდის როლი უკვე ახალი ხელისუფლებისა, რომელიც შეიძლება შეცდომები დაუშვას და სერიოზული შეცდომები.
კარგი, შემდეგ შეკითხვაზე გადავიდეთ. ეს უკვე კონკრეტული შეკითხვა არის ძალიან. პროკურატურის უნიათობა შეცდომად უნდა მოვნათლოთ თუ რამე სხვა სახელი უნდა მოუძებნოთ?
იცით, აი პროკურატურა ყველა შემთხვევაში განასახიერებს სახელმწიფოს ნებას, რომ ქვეყანაში იყოს სამართალი. და თუ პროკურატურას მიეწერება უნიათობა, ეს ნიშნავს, რომ სახელმწიფოებრივი ნებაა სუსტი სამართლისა. ეს აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს ახალმა ხელისუფლებამ. ზოგადად, ეს პროკურატურა ერთი ასპექტია იმ ნაკლისა, რომელიც, ну, აი, კითხვებში არ შეხვედრია, მაგრამ მე მაინც გამომახვილებდი ყურადღებას. ერთგვარი ამორფულობა ახალი ეს პოლიტიკური ეს ჯგუფის, აი, ახალი ხელისუფლების ქცევაში, თქვა, სოხედლობრივი ამორფულობა. დღემდე გაურკვეველი არის ეს იდეოლოგიური პლატფორმა, რომელიც ქმნის იმას, რასაც ქართული ოცნება ქვია. თავისუფლად გამოთქმა ქართული ოცნება არ არის იდეოლოგია, ხომ? და არც იმის დემონსტრირება, რომ შენ ლიბერალური დემოკრატიის მომხრე ხარ. ეს აბედი იმდენად ზოგადი რაღაცებია, რომ არც იდეოლოგია და ლოზუნგად თუ გამოდგება.
ეს კოალიციურობა ხომ არ
გამოდგება? რა თქმა უნდა, კოალიციურობა ხელს უშლის, მაგრამ ამავე დროს არსებობს პარტია ქართული ოცნება, ხო? ეს რომელიც აი წმინდა მსოფლმხედველობრივად თავი რო დავანებოთ ორგანიზაციულ მხარეს, წმინდა მსოფლმხედველობრივად საგზნობათ ამორფულია. ეს თითქოს არ შეიძლება გაგრძელდეს. ნამდვილად არ შეიძლება გაგრძელდეს. ეს ის ასპექტია, რომელიც პოლიტიკაში შეიძლება მოცემულ მომენტში მოცემული ვითარების მოწესრიგებაში არ ასრულებს როლს, მაგრამ ხანგრძლივ დისტანციაზე ძალზე მნიშვნელოვანია. ჩვენ ეს უკვე ვიცით, ხო? გვინდა არ გვინდა, ეს არის ხომ ის ვექტორი, რომ ის პორტრეტი მოწმენული პოლიტიკური ძალისა, რომელსაც ჩვენ ან ვენდობით, ან არ ვენდობით. ის ვექტორი, რომლისკენ სვლის, სადაც ჩვენ მას მიყვებით, ან არ მიყვებით, ხო? ეს არის მისი იდეოლოგია, ეს არის მისი მსოფლმხედველობა. აი ეს სამწუხაროდ უნდა ვთქვა, რომ ჯერჯერობით ამორფულია.
Да, ай прокуратурас რომ დავუბრუნდეთ. მიგაჟიათ თუ არა რომ უნიათოდ მოქმედებს
თვითახმებს. აა მე გავიმორებ იგივეს რომ დაწყება პოლიტიკური პროცესების სამართლიანობის აღდგენის ლოზუნგით და შემდეგ აა დამოხრჭება კარგად მესმის რა მიზეზებით მოხდა ეს დამოხრჭება ძალიან კარგად მესმის მოთხოვნა კოაბიტაციისა ეს იყო სერიოზული მოთხოვნა არის და თქვენ გგონიათ ჩვენთან რომ დასავლეთ სახიერება არის ეს ჩვენს ინტერესებში შედის რომ მოვლენები არ გამიტარდეს რევოლუციურად და ისევ და ისევ არ შეიქმნას ერთპარტიული მართველობა მერთმა დაგვიფაროს იმიტომ რომ სულ ცოტა ხანში ჩვენ შეიძლება ისეთივე ვითარება შემოვიდეს რავითარებიდანაც მომინდომით წამოსვლა ერთპარტიული მართველობის ეს პირობები ეს პირობებში მაგრამ არსებობს მეორე რაღაც რაც გამუდმებით უნდა გვახსოვდეს ეს არის სახელმწიფოს ნება იყოს ქვეყანაში სამართალი და ამ ნებას უნდა განასახიერებდეს პროკურატურა.
ხო, პასუხი ისეთი არის.
ცოტა ბუნდოვანია ჩემთვის პირად. მე მინდოდა მიმენიშნებინა სწორედ იმ გარემოებას, რომ პროკურატურა ვერ აჩენს ამ ნებას, ამ სახელმწიფოებრივ ნებას.
გასაგები კიდევ ერთი
თუნდაც მაპატიებდა ისე იგივეს დაუბრუნდები. თუნდაც ყველაფერი ამის შედეგი იყოს დამნაშავეთა ამნისტირება. თავისთავად ფაქტი რომ დამნაშავე დაერქვა იმას ვის დამნაშავე არის უკვე ძალიან სერიოზული ფაქტი არის.
ანუ სამომავლო პროცეს გულისხმობს.
რა თქმა უნდა, სამომავლო პოლიტიკური პროცესები სამომავლო გამითარების თვალსაზრისით.
ხო, ეხლა უფრო გავიკერას გულისხმობთ. ბატონ ზაზა, ერთი თემა არის კიდევ კადრები, განსაკუთრებით საშუალო და ქვედა ეშელონებში. აა ბევრი შეკითხვა იყო იმასთან დაკავშირებით, რა ეშველება ნეპოტიზმს.
ხო, ეს ძალიან ესეც ისეთი რამ არის, რომ დამალუკიდებას კაცმა არ იმალება, ხო? ეს ყველანი ხედავ და უამრავი ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით ხდება ადგილებზე, რომ სურათი არც ისე დამაიმედებელი არის, რომ ადგილი აქვს ნეპოტიზმს, ადგილი აქვს პოლიტიკური ნიშნით. დევნასაც კი ზოგიერთ ადგილას, ნუ ეს რა თქმა უნდა სულიად დაუშვებელი არის. საკადრო პოლიტიკა ეს არის ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიის ხერხემალი, ხო? ეს სხვაგვარად ხელისუფლებაში ყოფნა ნონსენსია. თუ შენ არ აქვს კარგად გამართული და კარგად შემუშავებული საკადრო პოლიტიკა, ადგილებს უნდა ძალიან სერიოზული მიხედვა. წინამდებარე შემთხვევაში ეს ადგილები ჩვენ წინ დაგხვდება ადგილობრივი არჩევნების დროს პირველ რიგში. ეს მე თვითონ ქართულოცნებას დავხვდება წინ ადგილობრივი არჩევნების დროს და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი შემდეგ აისახება საპარლამენტო არჩევნების დროსაც. ამდენად ეს არც ისე როგორ გითხრათ ეს იულად ამას გვერდზე ვერ გადასცევ რომ ეს შეიძლება ხვალგადაწყვიტოდა
ზეგავდა. თუმცა პრემიერმა ძან პრეს კონფერენციაზე რომ ვერ მოვიცალე რომ
ხო არა ამას მოცლა უნდა ეს ისეთი თემა არის რომელიც შეიძლება გადადო. იმიტომ რომ ამის შედეგების აღმოფხვრა მე შეუძლებელი იქნება. წმინდა ფსიქოლოგიური შედეგები, ფსიქოლოგიური კვალისა, რომელსაც დატოვებს ეს მოვლენები.
კარგით, ალბათ სასაუბრო კიდევ ბევრია, სხვა დროს გავაგრძელოთ. დაიწყო კრიტიკის პროცესი ახალი ხელისუფლების, რაც კარგია, ალბათ დიდი მადლობა საინტერესოსაუბრის.
ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი იყო დღეს ჩვენი რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი. მას ტრადიციულად იანთაძე მასპინძლობდა თბილისის სტუდიაში. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ორშაბათობით ჩვენი სტუმრისთვის კითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას წინასწარ გამოგიგზავნის მოკლე ტექსტური შეტყობინებით ნომერზე 1510 ან მოგწერს ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე. მისამართია რადიო თავისუფლება _GE. გადაცემას უცხოეთის ამბები თვაგრძელებთ, რუსეთს მივაშორებთ. იქ საგამოძიებო ორგანოებმა არასამთავრობო ორგანიზაციათა ოფისების ჩხრეკის პროცესში მოსკოვში მდებარე Amnesty International-ის ოფისიც გაჩხრიკეს. გასული კვირიდან დაწყებული რუსეთში ასობით არასამთავრობო ორგანიზაციის, მათ შორის უძველესი უფლებადამცველი ორგანიზაცია Memorial-ის ოფისის ჩხრეკაც ჩატარდა. რუსი უფლებადამცველები აცხადებენ, რომ მათი ოფისების ინსპექტირება სამოქალაქო საზოგადოებაზე ზეწოლას ისახავს მიზნად. კობალი გლიკაძე გვიამბობს.
რუსეთის საგამოძიებო ორგანოების წარმომადგენლებისაგან დაკომპლექტებული ჯგუფი მეორე კვირა ამოწმებს არასამთავრობო ორგანიზაციათა ოფისებს. ოფიციალურად ამ რეიდებს ეწოდება ინსპექცია, თუმცა არასამთავრობოები ასეთ სტუმრობას ჩხრეკას ადარებენ. თანაც ძალიან საგულისხმოა, რომ სამართალდამცველებს ყოველთვის თან დახვება სახელისუფლებო კონტროლის ქვეშ მყოფი ტელეკომპანია ენტევეს გადამღები ჯგუფი, რასაც ამ ტელეკომპანიის ოფიციალური წარმომადგენელი მარია ბესბოროდოვა მოვლენების ცენტრში ყოფნის სურვილით ხსნის.
ვადასტურებთ, რომ ჩვენი ტელევიზიის გადამღები ჯგუფი შევიდა არასამთავრობო ორგანიზაციების, მათ შორის ადამიანის უფლებათა მოძრაობის ოფისში, რადგან ჩვენ ვცდილობთ ვიყოთ ყველგან, სადაც დღის მთავარი მოვლენები ვითარდება. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვყავს ინფორმაციის საკუთარი წყაროები სამართალ დამცველ ორგანოებში და გსურს, რომ ჩვენი გადამღები ჯგუფი შემთხვევის ადგილზე იმყოფებოდეს.
როგორც ემოთ თქვა, არასამთავრობო ორგანიზაციათა ოფისების შხეკის პროცესში სამართალდამცველებმა ორ შაბათს მოსკოვში მდებარე Amnesty International-ის ოფისიც გაჩხრიკეს. პოლიციელთა რეიდი ორგანიზაციის მოსკოვის ოფისის ხელმძღვანელმა სერგეი ნიკიტინმა დაადასტურა.
ორ შაბათს დილით დაგვირეკეს და ოფისში მოვიდნენ მოსკოვის პროკურატურის სამი და ერთი საგადასახადო ინსპექციის თანამშრომელი. ამ ადამიანებმა წარმოგვიდგინეს დოკუმენტი, სახელწოდებით შეკითხვა, რომელშიც ჩამოთვლილია იმ დოკუმენტების სია, რომელთა ასლების მიღებას ჩვენგან სურთ.
დღესვე რუსეთის მოძრაობა ადამიანის უფლებებისათვის ოფისიც გაჩხრიკეს. ამ ორგანიზაციის თავკაცმა, ყოფნა დისიდენტმა ლევ პონომარიოვმა ღია წერილით მიმართა მოსკოვის ოლქის პროკურორ სერგეი კუდენევს და ორგანიზაციაში ჩატარებულ ჩხრიკას უწოდა უკანონო. შემოწმების თაობაზე განცხადება გავრცელა Amnesty International-მაც, რომელიც დარწმუნებულია, რომ ეს არის სამოქალაქო საზოგადოებაზე ზეწოლის პირდაპირი შემთხვევები.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. როგორც მოისმინეთ, რუსეთის საგამოძიებო ორგანოებმა არასამთავრობო ორგანიზაციათა ოფისების ჩხრეკის პროცესში მოსკოვში მდებარე Amnesty International-ის ოფისიც გაჩხრიკეს. სწორედ გასულ კვირაში, ხუთშაბათს, 21 მარტს, ამ ორგანიზაციამ ორიგი კრიტიკული ანგარიში გამოაქვეყნა რუსეთში ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული ვითარების შესახებ. კერძოდ, ანგარიში ჩრდილოეთ კავკასიის რეგიონზე იყო საუბარი, რომ იქ სამართალდამცავი ორგანოები მუდმივ ზეწოლას ახორციელებენ ადვოკატებზე. მოისმინეთ რეპორტაჟი. საფიათ მაგომედოვას 3 წლის წინ სასტიკად გაუსწორდნენ პოლიციელები. ადვოკატი ქალი ამბობს, რომ ამ გამოცდილებამ მას დიდი ტრავმა მიაყენა, თუმცა უარი ვერ ათქმევინა საქმიანობის გაგრძელებაზე. შემთხვევა 2010 წელს მოხდა, როცა მაგომედოვა თავის მშობლიურ დაღესტანში პოლიციის მიერ დაკავებული პატიმრის მონახულებას ცდილობდა. პოლიციელებმა მას ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს, ხელები გადაუგრიხეს და შენობიდან მისი ძალის გამოყენებით გაყვანა სცადეს. ინციდენტის დროს მაგომედოვა საბუთები და მობილური ტელეფონი დაუცივდა ძირს. ხოლო როცა მათი აღება სცადა, ამას კიდევ უფრო მეტი ძალადობა მოჰყვა პოლიციელთა მხრიდან.
ორივე მხრიდან ხელი ჩამავლეს, დამარტყეს და იატაკზე დამაგდეს. ამის შედეგად მიუხეს სხეულის დაზიანებები, დავიზიანე ნიკაპი, ჰქონდა ბევრი სისხლჩაქცევა. სულ ცოტა ხნით გონებაც დავკარგე. შემდეგ პოლიციელებს მათ სახელებს ვეკითხებოდი და ვეუბნებოდი: გიჩივლებთ მეთქი. ამის შედეგად ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა თმებში ჩამოვლო ხელი და სხვებს უბრძანა: უკან, განყოფილებაში შეათრიეთ.
ამის შემდეგ ახალგაზრდა ადვოკატი თავის კლიენტთან ერთად საკანში გამოკეტეს. იქ მან რამდენიმე საათი გაატარა, სანამ ერთ-ერთი კოლეგა მიაკითხავდა და დაიხსნიდა. სამწუხაროდ, ისტორია, რომელიც მაგომედოვას გადახდა თავს, ჩრდილოეთ კავკასიისთვის ტიპურია. მოსკოვსა და ჩეჩენ მეამბოხეებს შორის 2000 წლების განმავლობაში მიმდინარე ომმა ძალადობის და უკანონობის ფართოდ გავრცელებას დაუდო საფუძველი. ხუთშაბათს, 21 მარტს, Amnesty International-მა გაავრცელა საგანგაშო ანგარიში. დოკუმენტში აღწერილია ის საფრთხეები, რომლებსაც სამართალდამცავი ორგანოები უქმნიან უფლებების დარღვევასთან მებრძოლ ადვოკატებს. ანგარიშის თანახმად, ადვოკატები ხშირად ხდებიან ზეწოლის მსხვერპლნი, მათ ემუქრებიან და მაგომედოვას მსგავსად მათზე ზოგჯერ ფიზიკურადაც ძალადობენ. დენის კრივოშეევი Amnesty International-ის მკვლევარია და ამ ანგარიშზე მუშაობდა. რადიო თავისუფლებას მან შემდეგი უთხრა:
This
incredibly difficult to confront the authorities. This is what the lawyers have to do as part of their professional duty.
სამთავრობო სტრუქტურებთან დაპირისპირება იქ ძალიან რთულია, არადა ადვოკატებს სწორედ ამის გაკეთება უწევთ, თავიანთი პროფესიიდან გამომდინარე. ისინი სასამართლოებში გამოდიან და იცავენ პირებს, რომლებსაც ბრალათედება შეიარაღებული დაჯგუფების წევრობა ან სხვა დანაშაულების ჩადენა. სამთავრობო სტრუქტურებს ადვოკატები იურიდიულ სირთულეებს უქმნიან მათი კლიენტების უფლებების დარღვევის გამო. ისინი ძალიან ძლიერ სისტემას უპირისპირდებიან, არადა ამ სისტემას არ მოსწონს, როცა ვინმე უპირისპირდება.
სხვა უფლებადამცველი ორგანიზაციების მსგავსად, Amnesty International-იც ბრალსდებს ჩრდილოეთ კავკასიის სამართალდამცავ სტრუქტურებს წამების ხშირად გამოყენებაში ჩვენებების მისაღებად. ასევე ხშირია ადამიანების გაქრობის და მათი დახვრეტის შესახებ ბრალდებები. Amnesty International-ის ანგარიშის თანახმად, ადვოკატებს, რომლებიც გმობენ და ამხელენ პოლიციურ ძალადობას, ხშირად აღიქვამენ წინაღობად სამართლის აღსრულებისთვის და არა ამის უმნიშვნელოვანეს გარანტად. ანგარიშში საუბარია რამდენიმე კონკრეტულ შემთხვევაზე. ყაბარდო-ბალყარეთში მომხდარ ავტოავარიაზე, რომელშიც პოლიციაც მონაწილეობდა და რომლის შედეგადაც მძიმედ დაშავდა ადვოკატი. პოლიციას ეს შემთხვევა არ გამოუძიებია, ადვოკატს კი სიკვდილით ემუქრებიან. შარშან დაღესტანში სამართალდამცავებმა ადვოკატი უმარ საიდმაგომედოვი მოკლეს. პოლიცია აცხადებდა, რომ ის შეიარაღებული ჯგუფის წევრი იყო, თუმცა ადვოკატის კოლეგები თვლიან, რომ ის უკანონოდ დასაჯეს სიკვდილით. თბილისის როით 18:49. ახლა ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ბიძინა რამიშვილი წარმოგიდგენთ.
მალე განსაკუთრებულ აქტუალობას შეიძენს კვერცხი, რომლის შეღებვა და გაფორმება სააღდგომო ტრადიციის ერთ-ერთი მყარი ნაწილია. სამისოთ ძირითადად ქათმის კვერცხი გამოიყენება. ამჟამად არ ვაპირებთ იმის გარკვევას, ჯერ კვერცხი იყო თუ ჯერ ქათამი, ვისაუბრებთ მხოლოდ ქათამზე. მოგეხსენებათ, ქათამი მაინც და მაინც გონიერ არსებად არ მიიჩნევა. მაგალითად, როცა ვინმეს გონებრივ შეზღუდულობაზე საუბრობენ, ხშირად ხმარობენ ხოლმე ეპითეტს ქათმის ტვინას. რამდენად იმსახურებს ეს ფრინველი ასეთ რეპუტაციას? როგორც გერმანელი მეცნიერები ამბობენ, ეს რეპუტაცია სრულიად უსამართლოა. გერმანიის მეფრინველეობის კავშირის თანამშრომლის ბიოლოგ ინგა ტიმანის თქმით, გამოკვლევები აჩვენებს, რომ ქათმებს კომპლექსური ქცევა ახასიათებთ და სწავლის განსაცვიფრებელი უნარი შესწევთ. ამავე დროს მათ ერთმანეთს შორის კომუნიკაციაც შეუძლიათ. როცა ქათამი საკვების უხ წყაროს აღმოაჩენს, მან შეიძლება ეს კაკანით ამცნოს ჯგუფის სხვა წევრებს. თანაც საკვების სახეობის მიხედვით ის სხვადასხვა ბგერას გამოსცემს. ქათამს 100-მდე სახის დამახსოვრება შეუძლია და ის თავის ქცევას გამოცდილებას უსადაგებს. ტიმანის სიტყვებით, ქათმები ხშირად ავლენენ სრულიად მოულოდნელ კოგნიტიურ უნარებს. კიდევ უფრო საინტერესო ისაა, რომ ეს ფრინველი ამას სრულიად ადრეული ასაკიდან ახერხებს. იტალიელი მეცნიერების მიერ ჩატარებულმა ცდებმა აჩვენა, რომ ახალგამოჩეკილ წიწილებს რეალისტური და არარეალისტური სურათების გარჩევა შეუძლიათ. მაგალითად, ისინი უფრო ხშირად უახლოვდებიან ისეთ სურათებს, რომლებზეც ესა თუ ის ობიექტი პერსპექტივის წესებითაა დახატული. მეცნიერთა აზრით, ქათმებს სივრცის თანდაყოლილი აღქმა აქვთ და სამგანზომილებიანი ამოცანების გადაჭრის უნარი შესწევთ. დაბოლოს, არის თუ არა ქათამი სხვა ფრინველებზე უფრო სულელი. ტიმანი საკუთარ გამოცდილებაზე დაყრდნობით ამბობს, რომ გონიერების თვალსაზრისით ქათმები არაფრით ჩამორჩებიან ბატებს, იხვებს ან მტრედებს. მეფრინველეობის კავშირის ფერმაში ამ ფრინველებსაც შეისწავლიან. მკვლევართა თქმით, ფრინველთა გონიერებას საერთოდ დიდი ხნის განმავლობაში აფასებდნენ არასათანადოდ. ტიმანის თანახმად, ამის მიზეზი ისაა, რომ ფრინველების თავის ტვინი უფრო მარტივი აგებულებისაა, ვიდრე ძუძუმწოვრებისა. მაგრამ გამოკვლევები აჩვენებს, რომ გონებრივი ფუნქციები ფრინველებს სხვაგვარად აქვთ სტრუქტურირებული, თუმცა უნარებით არ ჩამორჩებიან სხვა ცხოველებს. ტიმანის აზრით, იმაზე თუ რა აზრი შეიმუშავა ქათმის შესახებ ადამიანმა, გავლენას ახდენს ამ ფრინველის გარეგნობაც. გარდა ამისა, ქათმის სულელ ფრინველად მიჩნევისკენ გვიბიძგებს ერთი ეთიკური ასპექტიც. ჩვენ სინდისთან უფრო მართლებად წარმოგვიდგენია ხოლმე თავი, როცა აუტანელ პირობებში ვამყოფებთ უტვინო შინაურ ცხოველსო, შენიშნავს გერმანელი ბიოლოგი.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. თბილისის როით 18:52. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ათარსოთმავთ პროგრამას წითელი ზონა, რომლის მორიგი გამოშვება გორში, სტალინის მუზეუმშია ჩაწერილი. გადაცემის სტუმარი ფილოსოფოსი გიორგი მაისურაძე საუბრობს ქართული ნაციონალიზმის დაბადებაზე საბჭოთა ეპოქაში, კერძოდ სტალინის მართველობის წლებში. დავით აღმაშენებლის კულტზე, რომელიც გადაცემის სტუმრის აზრით სტალინმა დაამკვიდრა, რადგან სწორედ დავით აღმაშენებელი იყო მისი თვითიდენტიფიკაციის ფიგურა. გადაცემაში საუბარია აგრეთვე სტალინური ინტერნაციონალიზმისა და სტალინური ნაციონალიზმის კავშირზე, როგორც ამ ეპოქის კიდევ ერთ პარადოქსზე. მოისმინეთ წითელი ზონის რადიო ვერსია, მას ტრადიციულად ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება.
სტალინის სადღეგრძელობა შეენაცვლა ილია მეორის სადღეგრძელობა. ილია მეორე არის რეინკარნაცია დღესდღეობით ქართულ მსოფლმხედველობაში, განსაკუთრებით ხალხურ ნაციონალიზმში სტალინის რეინკარნაცია არის.
და ალბათ მნიშვნელოვანია 56 წლის გახსენება კიდევ, ისე იგი გამოდის, რომ 56 წელს, როცა სტალინის ძეგლები მოხსნეს და პიროვნების კულტის ომი გამოუცხადეს, აი ეს ამბოხება იყო სუფთა ნაციონალისტური ამბოხება.
კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ სტალინი გაიგებული იყო საქართველოსთან და ქართულ ეროვნულ იდეასთან, ანუ ყველაზე დიდი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ქართველი. შესაბამისად ხალხი მიხვდა იმას, რომ ქართულის და საქართველოს ესეთი წინწამოწეული პოზიცია იკარგებოდა. სტალინის ფიგურაზე იყო, სტალინის კულტის გაუქმება ნიშნავდა სწორედ მიიღო კიდევაც ასე საქართველო, როგორც ქართული ეროვნული ცნობების შეურაცხყოფა.
და აი ბოლოს მინდა კითხო, შენ საუბრობდით ჩვენ, რომ ეს სტალინიზმი ნაციონალიზმიც და სტალინიზმიც ეს ყველა ცოცხალია და არსებობს და ჩანაცვლებებია და ასე შემდეგ. რაში გამოიხატება მაინც ყველაზე მეტად აი დღეს რას ხედავ შენ თვითონ ქართულ კულტურაში და საზოგადოებაში?
ალბათ იმ ტიპის ერთფეროვნება, კოლექტივიზმი, ერთაზროვნება ძალაერთობაში, აი ამ ტიპის აზროვნება, ეს არის ალბათ გარკვეული ამ ტრადიციის გაგრძელება, ჩანაცვლებული, დეფორმირებული სახით. პიროვნების, ცოცხალი პიროვნების კულტი. მე მაინც მგონია, რომ ეს ყველაზე მეტად სწორედ პატრიარქის კულტში არის გადასული და არა
ზედაპირულობა. აი მაგალითად მეცნიერებაში, კულტურაში სტალინმა ხო ამას ხელი შეუწყო პრინციპში, ხო, მითების შექმნა ისტორიაში.
მითების, კი, ისტორიის ფალსიფიკაცია. დორს სტალინის მითითებებით ხდება ისტორიის ფალსიფიკაცია ქართული სასარგებლოდ. ამას ნუ რამე ნუ იტყვის, რომ იქ რაღაცა ქართული ეროვნული ინტერესები იჩრდილა პირიქით. მაქსიმალური გადაჭარბება და გაზვიადება არის მოდის სწორედ სტალინური მეცნიერების და სტალინის უშუალო ხშირად უშუალო მითითებებითაც. გაზვიადებულად და აღმატებულ ხარისხში ჩვენება საქართველოს ისტორიის, საქართველოს წარსულის, საქართველოს წარსულის. მე უკვე 55 წლის დეკემბერში, როდესაც ჯანაშია და ბერძენიშვილი აქვეყნებენ იმ ცნობილ სტატიას, რომელიც მომენტალურად ყველა ცენტრალურ საბჭოთა გაზეთში დაიბეჭდა პრავდა, ინვესტია და ასე შემდეგ, ჩვენი სამართლიანი თუ კანონიერი პრეტენზიები თურქეთის მიმართ. ეს არის ფაქტობრივად ესეთი წმინდა მართლაც ნაციონალისტური ნარატივი, ქართული ნაციონალისტური ნარატივი აგებული ისტორიულ აზროვნებაზე. აი ეს ამ ტიპის პანისტორიზმი, ისტორიის მითოლოგიზაცია და შემდგომ ამ მითოლოგიზირებული ისტორიის გაფეტიშება რაღაც რელიგიურ ხარისხში აყვანა, ესეც სტალინიდან მოდის.
და ბოლოს აი უჯიშობაზე და უფესობაზე ლაპარაკობდი შენ და გამოვიდა, რომ მან დაამკვიდრა ეს ყველაზე ძლიერ, ხო, ეს კოსმოპოლიტიზმის
სიძულვა.
ეხლა ნაკლებად ხმარობენ ამ სიტყვას, უფრო გამსახურდიას დროს უფრო ხშირად მესმოდა ხოლმე რაღაც საშინელის გამოვლინება, ხო, უჯიშობა, ოჯახი ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, და ეს პატრიარქალური ტრადიციები. შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ აქედან მოდის, იმიტომ რომ ილია ჭავჭავაძესთან არ არის ეს ფილმი, ხო, და არც ქართონ წერლებს.
არა,
არა, 19 საუკუნეში.
ილია ჭავჭავაძის ნაციონალური იდეა, ან ესეთი კულტურული ნაციონალიზმი რადიკალურად განსხვავდება სტალინური ნაციონალიზმისაგან და შესაბამისად სტალინის დროს ნაის ყველაზე ცნობილი იყო ეს ისტორიკოსთა საქმე და ეს შესაბამისი ანტისემიტური კონტექსტის შექმნა. ასეთივე არის, აი ყველა უნივერსალისტური თუ ტრანსნაციონალური, ზენაციონალური თეორიები იგრძალება და ნატკურდება. ერთ-ერთი გამოვლინება არის მარიზმის აკრძალვა. დამოუკიდებლად იმისგან, რომ რამდენად მართებული, არამართებული თუ აბსურდული იყო მარიზმის მოძღვრება, მისი კრიტიკა მიმდინარეობს სწორედ იმ კუთხიდან, რომ ეს არის რაღაც აბსურდი, რადგანაც აქ არ არის გათვალისწინებული ეროვნული პრინციპები და შესაბამისად აქედან გამომდინარე, ნუ,
უფესვო
უფასო უჯიშო არის და ამას დღესაც ვისმენთ ხო ეს ვიღაც არის გადაგვარებული გადაჯიშებული უჯიშო უფესო უგვარო და ასე შემდეგ ეს ტენდენციები მოდის სტალინის ეპოქიდან და სტალინიზმისგან
აქედან გამომდინარე სტალინმა სწორედ ამ ნაციონალურობის საკითხში დაიწყო მაგრამ შემდეგ შეიძლება თქვა ყველაფერი გააკეთა რომ მარქსის საწინააღმდეგო იმიტომ
რომ ეს ანტიმარქსისტული არის აბსოლუტურად ანტიმარქსისტული არის სტალინის თეორიები და სტალინიზმი იგივე ომის დროს შექმნილი მისი ეს ეროვნული გმირების იდეა და თავგანწირვის იდეა უკვე აბსოლუტურად რელიგიურ ხარისხში არის აყვანილი. ის აღარ ერიდება იმისი ცნობილი სიტყვა 7 ნოემბრის პარადზე 1941 წელს, როდესაც მოუწოდებს საბჭოთა ჯარისკაცებს თავგანწირვის, კიდე ეს არის ნამდვილი რელიგიური ქადაგების ენა. ეხლა სტალინი წერდა კიდევაც არსებობს ძალიან საინტერესო გამოკვლევა, პისაიცელ სტალინ წერალი სტალინი, სადაც მისი ენა არის გაანალიზებული და ძალიან მარტივად ასკვნიან რომ ეს არის მართლმადებლური კატეხიზმოების ენა და ამ ენაზე წერდა და ამ ენაზე აზროვნებდა. ანუ იქ არ არის მსჯელობა, იქ არის პირდაპირ დასკვნა და ეს არის არასწორი, ეს არის სწორი. და აი ამ ტიპის აზროვნებას ამკვიდრებს.
ფილოსოფოსი გიორგი მაისურაძეა სტუმარი წითელი ზონის მორიგი გამოშვების, რომელსაც ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება. წითელი ზონის სრულ სატელევიზიო ვერსიას, როგორც ყოველთვის პარასკევს იხილავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ღამის ეთერში. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა კი ამით მთავრდება. მიკროფონთან ვიყავი მე სალომე ასათიანი. ეთერში ღამის 12 საათზე დაბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. მანამდე და ნებისმიერ სხვა დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს, მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. ასევე შეგიძლიათ ოთ Facebook-ზე მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.